Реактивно.
Професор Андрей Чурбанов, ръководителят на департамент имунология в Института по микробиология на Българската академия на науките, е наш гост вече в студиото. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, добре заварили.
Обещах на слушателите, освен нашия разговор, да успеем, надявам се, във втората част на разговора след рекламите, да отворим и телефонната линия, защото много хора имат въпросителни около вакцинирането, пък и все още около вируса. Но водим този разговор в края на седмицата с тази реплика, открих и днешното предаване, в чието начало чухме така една оценка, прогноза, изчисление, че ако я караме с този темп на вакцинация, чак 2040 ще достигнем тези заветни 70% имунизирано население. Не знам дали властта се стресна от това, че обеща старт на масовата вакцинация през февруари, в края на февруари. Много, макар че толкова въпросителни има около доставките, но провали ли се Европа във вашите очи, в опита си да осигури на време и достатъчно количество ваксини? Кършат пръсти властите там.
Да, аз бях твърдо убеден евроинтеграционен човек, до в последно време се чувствам нещо като евроскептик. Европа тотално се провали, тъй като влезе в една ситуация, която е граничи със скандалната. Европа инвестира големи средства за развитието на някои от ваксините, получи обещание да получи голяма част от тези ваксини. В крайна сметка, частните компании, които ги произвеждат, не ги доставят, защото изведнъж се оказа, че Европа е успяла да се споразумее на много ниски цени, много други държави предложиха много по-високи и съответно, като всяка частна компания, която си търси интереса, тези компании преференциално доставят ваксини на други страни. Европа е възмутена, нали, много възмутена от това нещо. Излизат лидерите и сочат с пръст частните компании. Аз забелязвам, че частните компании са изключително стреснати, дори отказват да разговарят с някой от тях, с европейските лидери, така че нашите здравни власти могат да имат цялото желание да направят масова имунизация, обаче ако ги няма ваксините в страната, няма как да стане.
То няма и мерак, за който ще говорим също така. За съжаление ще го кажа, защото все пак ако хората с образование не вярват в развитието на науката, е страшно в една държава. Но, както казахте, вие какво излиза? Този, който плаща много пари, той получава и Израел пролетта може да се окаже изпълнил. Държава изпълнила своята задача.
Те са обещали март месец да имат 100% имунизирани хора. Между другото, това ще е изключително добър тест. Би следвало след една такава масова имунизация на практика там да няма вирусоносители. Сред имунизирани хора вируса не персистира, така че би следвало да очакваме, че тя ще е оазис на безвирусието, което може да присъства в света. Тя ще е нагледен пример за безопасност и за ефикасност на ваксините.
Този скандал между случая Европейския съюз и AstraZeneca всъщност не унагледява ли казуса от неговата финансова гледна точка и интересите на тъкмо тези големи фармацевтични компании, които още не чули за вируса, се впуснаха в това, което вие на терен работите, но разбира се с други темпове, а може би и с друг метод ще говорим и за това.
Аз от доста време казвам, че нито една от фармацевтичните фирми не е член на органа на спасението и няма желание да работи за едни такива дълбоко хуманитарни мисии. Това са частни компании, за които водещи, разбира се, са интереса, разбирайте, финансови интерес. Така че не би следвало да ни очудва. По-скоро мен му очудва, че европейските лидери се очудват на всичко това.
Пък и българските власти сега стоят и се чурят как да правят този график на доставки, защото ако са верни тези информации, сме поръчали най-много от все още неодобрената ваксина.
Точно така. И в този ред на мисли, дали пък не трябва да се обърнем с лека усмивка, горчива усмивка по-скоро, към една страна членка на Европейския съюз и една наша съседна нечленка, разбирайте, Унгария и Сърбия, които започнаха внос на други ваксини, които не са одобрени в
Европейския съюз,
да, и руска и китайска, така че едната и другата, в крайна сметка, те ще напреднат доста повече с тези програми, които те са си заложили. Те са много по-напред в тези имунизационни програми. Какво да кажем за друга наша съседна държава, Турция, която имунизира по 200 000 души на ден с китайската ваксина.
там се работи активно. Трябва ли да ни притеснява, ако не греша информация от вчера, не знам кое издание цитира, че германските власти са препоръчали тъкмо тази ваксина, която ние очакваме да бъде одобрена, пък и внесена у нас, да не се прилага на хора над 65 годишна възраст, поради липса на достатъчно данни за ефективността на препарата. А ние най-много от нея, поне така се твърди, пак казвам, сме заръчали.
Истината за ваксините е, че всъщност няма данни за ефективността на препарата. Това, което е ефективност в реалния смисъл на думата, а не това, което е тествано при клиничните изпитвания, до каква степен хората не се разболяват. Това е реалната ефективност. В клиничните изпитвания се поставят различни крайни цели, които могат да бъдат критерии за това колко успешна. Във всички големи ваксини, които големи производители, които в момента са на пазара, крайната цел, която беше поставена за отчитане на тази ефективност, беше главоболие, кашлица, гърлобол и температура. Това са четирите показатели. Не са отчитани показатели, доколко това се отразяват на смъртността, разбира се, и доколко се отразява върху хоспитализирането. Всъщност ние реално ще го видим и то за една от ваксините само в Израел, а що се отнася за всички останали, няма данни, разбира се, и много от тях не бяха никак достатъчни, за да е сигурно, че на 100% хората ще бъдат защитени. Това е причината да започнат така с леко недоумъвки, да се казва, че дори имунизираните трябва да се предпазват. При една реална ваксина, която е гарантирана, мога да изборя един списък с ваксините, с които ние сме имунизирани, а те са реални истински, човек не трябва да се предпазва. Затова предполага, че ние трябваше да ходим ежедневно, разбира се, с маски, за да се предпазваме от хора болни от морбили, от хора болни от, да кажем, полиомиелит и така нататък. Ние сме имунизирани с тези ваксини, прекрасни ваксини, които дават изключителна защита и за тях си има данни, че те са протективни. Докато за тези нови генерации ваксини просто нямаше време това да се докаже. Теоретично времето не достигна от производство. Самото производство е технологично. То се прави бързо. Много лесно, още повече лесно от гледна точка, ако имате технологиите. Разбира се, защото то не се базира на старите принципи за правене на ваксини, при които се намножаваха вируси и бактерии, от тях се взимаха разни компоненти. Сегашните технологии, особено на генетичните ваксини, позволяват те да бъдат произведени по един съвсем друг принцип, по един съвсем друг метод. Да, РНК и ДНК, защото РНК са едните, тези на AstraZeneca, които са базирани на вирус, на вирусен вектор носител, каквато и руската ваксина вече са малко по-различни, но едните и другите се правят технологично много по-бързо. Тестването обаче изисква време. То е необходимо и няма как да стане по-бързо. Значи, каквито и аз няколко пъти давах тези примери, защото са нагледни. Каквито и методи високотехнологични да използвате за забременяване, дали ще бъде инвитро с стимулиране, дали ще бъде по естествен начин, всички тези методи могат да бъдат разнообразни. Бременността е 9 месеца. Каквото и да правите обаче, бременността винаги е 9 месеца.
Тоест, трябва да си мине онова време, след, примерно, Израел, когато финализира вече вакцинацията там, за да видим. Аз това се чудех, може би по-нататък мислех в разговора да питам, но имунологията или вирусологията по-скоро ще даде онзи отговор, колко дълъг ще е имунитета след тази вакцина, колко дълго тя ще пази, защото това е една от въпросителните, които всеки човек си задава. Добре, аз ще се вакцинирам, колко ще ме пази тази вакцина?
Вирусологията дава отговор какво се случва с вируса, мутациите, промените, начините на проникване. Това се занимават вирусолози, клетъчни биолози. Имунолозите са тези, които могат да дадат отговор какво ще се получи. Няма имунолог в момента, който може да каже със сигурност колко дълга ще бъде защитата на организма.
Нямаме ли аналог?
Не.
При
не
други коронавируси?
Точно така. Затова това, което се открива в огромна част от серумите на хората, особено в кръвта, по-скоро дори не в серумите, над 50% от хората имат на практика реална защита срещу този коронавирус, защото са се срещали в миналото с много човешки вируси. Така наречената кросреактивност, или иначе казано, сегашният вирус е над 78-80% хомоложен, абсолютно същия, каквито са голяма част от човешките вируси, дава възможност огромна част от конкретната защита на човека, разбирайте, компоненти на клетъчния имунитет, да предоставят такава една защита. Много пъти се говори за антитела, насякъде се говори за антитела. Аз имам усещано, че ще получа пришки на устата да обяснявам на хората, че не антителата са тези, които ви пазят. Нещо повече, антителата се произвеждат само тогава, когато има необходимост. Ако един човек е прекарал заболяването, до месец, два, три, нататък антителата започват да падат, защото просто са необходими. Това, което обаче е важно да се знае, че хората имат в себе си така наречена имунна памет. Това са специализирани
бейте-клетки.
Точно така. Това са специализирани бейте-клетки. Едните произвеждат антитела, готови са да произвеждат антитела, а другите са готови да подпомагат това производство или пък да атакуват заразените с вирус клетки. Това е нещо, което, разбира се, може да се измери в лабораторни условия. Проблемата е, че този тест не е комерциализиран, все още струва доста пари. За научни цели се прави, ние също сме в тази група, но това е за научни цели. Това не може да бъде, ще струва много пари, ще струва няколко стотин лева, да кажем, един такъв тест, и затова няма как, а и дълъг и трудоемък.
На клетъчно ниво, да се види отговора на организма.
Именно, лабораториите, които могат да го правят, са много малко. Те са в конкретни центрове в България, те реално не могат да покрият необходимостта да се знае каква част от хората са предпазени. Но по световни данни от публикации в Nature и Science се знае, че над 50% от хората със сигурност са защитени, и тези хора никога няма да влезат в статистиките нито на болните, нито на прекаралите заболяването, защото те са позитивни. Те са позитивни по отношение на тази защита. Именно от този аспект не би следвало да очакваме с PCR тестовете да сметнем, че всъщност вече сме достигнали този заветен на колективен имунитет от 70-80%, когато, видите ли, огромния брой хора са доказано, че са преминали през вируса или пък са вакцинирани. Естествено е, че всички се надяват ваксините да работят. Значи аз повторих много пъти, че аз не мога да кажа, че ваксините са лоши или че не работят. Само че не знам. Истината е, че не знам, и всъщност никой не знае, и времето ще покаже това дали е така. Аз за това съм вперил поглед в избраният народ, който ще бъде вакциниран края на март. Както винаги, много от нещата започват от този народ. Надявам се, че няма и да свършат там. Така че ако всичко е успешно в Израел, това ще бъде един доста така сериозен отпор на скептиците по отношение на тази вакцинация. Друг е въпросът, че хората, които са прекарали заболяването, нямат нужда от тази вакцина.
Категорично.
Категорично.
Какво излиза? Че ако в действителност не можем да осигурим достатъчно вакцини, в скоба ще кажа, емирациите на народонаселението за вакцинация не са големи, това е факт, трябва да се надяваме на онзи групов имунитет. Така ли? Макар че пък няколко пъти доста научни изследвания опровергаха, че той е валиден при коронавируса.
Опровергаха го до толкова, доколкото вирус се разпространява много бавно. Това е големият проблем. Този вирус не е далеч, не е толкова заразен, колкото му се възлагаше в началото като опасения. Става дума, че в световен план 1 милион души, 100 милиона души са позитивните. Това е за една година. Година и нещо. Нека да не забравяме, че в тези огромни популации хора, които вече живеят на земното кълбо, с огромни концентрации на хора в градове и в държави, които имат милиардно население, разбирате, че ако това беше грипен вирус, например, ще се разпространи в пъти по-бързо.
Дори този нов вариант, британския?
Сега за него все още не се знае колко бързо ще се разпространи. Информациите са доста малки, защото са на базата на една държава. И отново ще го повторя. Това, че в Великобритания се разпространява толкова бързо, изобщо не е гаранция, че навсякъде ще бъде така бързо, защото генофонда на населението е различно. През различните етноси, групи и народи, вируси и бактерии се движат по различен начин като разпространение. Това се базира на един уникален комплекс от молекули, който определя уникалността от една страна на всеки етнос и от друга страна на всеки индивид. Така че гаранция никой не може да каже предварително, когато става дума за имунологията. Защото ако имате счупен крак и рентговата снимка показва, че имате счупен крак, значи е ясно, че имате счупен крак. Докато в имунологията много често 2 плюс 2 не е 4 по редица причини. Ето, давам ви най-простия пример. Представете си едно семейство, в което единият родител е влязъл в болница с коронавирусна инфекция, с много тежка пневмония, лекуват го с системи, с обдишване. Човекът е тежко болен. Жена му и дъщеря му са позитивни без симптоми, а пък сина им няма дори и позитивен резултат. Не е ли изключително показателно това колко различен е генофонда на отделният индивид и че всички обобщения, които се правят категорични, по-скоро са плод на вероучение, отколкото на реални данни?
Тъкно за това си мислех по повод имунологията, дали тя пък скоро може да даде отговори на другия въпрос, може би чак след края на израелската кампания, след колко време преболедувал, трябва да се вакцинира, защото пък и това е някаква защита, да, която може би не е или е за цял живот. Ако науката, се срещнеш вече веднъж.
Да, това не се знае. Има вирусни инфекции и разбира се, аналог вакцинации, които са за цял живот. Примерно морбили ваксината е за цял живот, полиомиелит за цял живот, коронавирусни ваксини. Да кажем, за хепатит обаче не е за цял живот, тя е друг тип ваксина и не е толкова дълготрайно, да кажем, тя е едно 5 години гарантира. Всъщност никой не може да го каже на изус. Това, което са направили групи следователи, е да докажат, че първите болни от март месец, които са събрали като достатъчно голяма статистически група, на практика до момента имат имунитет.
Миналия март.
Да, миналия март, разбира се. Година. Да, да, да. Значи почти година, просто по-дълъг период няма как да бъде изследван, чисто теоретично. Но това е и основният довод, според който е доказано, че при тези 100 милиона болни да имате само около 40 отново реинфектирани, които могат да бъдат реинфектирани по хиляди причини, най-вече генетични такива, част от населението на света не реагира срещу патогени, не може да изгради имунен отговор. Тези хора, всъщност, по същия начин не могат да реагират и на ваксини, разбира се. Така че този тип хора са тези, които са най-вече рискови за реинфектиране. Но не е доказано никъде и е въпрос на голяма спекулация да се смята в момента, че може да стане реинфектиране. Това може да се случи в един момент, когато имунитета падне, но всъщност никой не знае дали и кога ще се случи това.
Само с липсата на информационна кампания, която безспорно беше необходима, но не се случи, само с липса на такава кампания ли трябва да си обясним това, че българите сме най-скептични към вакцинацията в Европа? Не знам.
Но не, изобщо не е така. Може доста скептично настроени.
Има ли други навярващи?
Навсякъде има много невярващи във всички държави. Даже да беше забавно, че Франция е един от лидерите на скептиците в това отношение. Проблема е многостранен. Разбира се, естествено е, че в въпрос на лидерство. Ето, например, лидерите не трябва да се сърдат на народите си, че народи не им вярват. Ще дам пример за Израел отново. Израел, разбира се, има хора, които отказват, и малък процент хора, които отказват да бъдат имунизирани. Винаги ще го има този процент навсякъде, но като цяло хората повярваха на лидерите си. И го направиха, защото им повярваха. Мисля, вярват им. Дори да е грешно, те им вярват. Всъщност, това е лидерството. Това е лидерството и разликата между лидерство и налагане. Защото, ако един човек е избран за една позиция, той е лидер. Когато е назначен, той е началник, който прави нещата много различни.
Казвате доверието и как да кажа, внушението и комуникационен е проблема всъщност.
Голям. Точно така. От една страна е така. Проблем за отношението към властите е много често сменянето на решения. Липсата на абсолютно последователност по отношение на мерките, а смея да кажа на адекватност в много от мерките, които бяха базирани на страх и на неподготвеност от типа на затваряне на паркове, градини, Витоша беше охранявана се едно, че резервуар на вирусни инфекции и там се събират на хепанинг някакви хиляди хора преди една година. Това бяха все неща, които накараха много хора да бъдат скептици по отношение на правилността на взимане на някои решения и случая с ваксините просто рефлектира върху всичко това.
Не ви ли смути обаче факта, че тъкмо учителите, онези, които трябва да дават пример на децата, на учениците, на родителите, те като че ли така дадоха ясен знак с нежеланието си да бъдат вакцинирани, че не се вярва на постиженията на човечеството в тази сфера, които са в момента единствените пък, да кажем, възможни за ограничаване на тази пандемия.
Всеки трябва да приеме обаче, че това е незадължителна ваксина, е доброволна. Иначе казвам, много хора си поставят този въпрос, разбира се, съотношението риск-полза. Ако човек може за себе си да приеме риска да се разболее и да е готов да приеме последствията си, нещо, което направих аз и много хора като мен, тогава това е абсолютно негово право. Ако човек смята, че е болен, че е застрашен, че смята да прекара, може да прекара много тежко заболяването, ако има хронични заболявания, ако има диабет, ако е с много наднормално тегло, ако има сърдечни проблеми, ако е над определена възраст, за всички тези хора би следвало по-скоро да се запитат дали не е по-добре да се ваксинират и риска от ваксината да е по-малък. Защото най-тежкото нещо, от моя гледна точка, ваксините, страничните ефекти в никакъв случай не са повече, отколкото от други, това, по което се наблюдава. Не може да се каже, ще бъде пресилено да се каже, че ваксините са с много тежки странични ефекти спрямо стандартните ваксини. По-скоро основният въпрос е тяхната ефективност, дали изобщо има смисъл да се играе този филм и дали няма да не се разчита много по-скоро на един такъв плацебо ефект по отношение на населението. Това би могло да бъде така, ако хората са свободни и продължат да живеят по нормален начин. Ако хората обаче продължават да бъдат ограничавани, ако има затворени всякакви институции и неща, които могат да бъдат потенциален риск според властите, разбира се, и трябва хората да ходят маскирани, какво тогава ще промени тази вакцинация, освен с усещането, че може би са предпазени?
Не, репликата ми беше по-скоро към това, че хора образовани, хора, които част от учителската професия, за съжаление, не преобладава с млади кадри. Те са в рисковата група и не крият, не веднъж съм така притесненият си да се върнат в час. Тъкмо те така заявяват тази липса на доверие в ваксините.
Че би било разбираемо, ако тези хора не искат да се... за да се върнат на работа, аз поне бих направил така, че да се чувствам предпазен на работното си място и да се чувствам сигурен. Ето, на моето работно място се чувстваме сигурни, по проста причина, че всички прекарахме заболяването, така че няма как да се чувстваме непредпазени. Много пъти така съм слушал обвинения като скептик, че смятам, че съм безсмъртен, че не съм че съм предпазен от вируса. Няма никой предпазен от нищо. Напротив, опита показва, че на всеки може да се случи усложнение, дори на човек без видими заболявания. Нали, много често казват, той е абсолютно здрав и се случи. Не е точно така. Доста хора имат в себе си фактори и компоненти на даден проблем, за които не подозират и не знаят, освен когато се получи това натоварване на имунната система, каквото се получава от вирусите. Разбира се, че хората трябва да бъдат внимателни и отговорни към себе си, но отново пък ще кажа, че пък право на всеки индивид е да бъде отговорен към себе си или не. И това може да го видите. Всеки ден има новини за загинали спортисти екстремни, за сноубордисти, за екстремни шофьори по улиците. Всеки един от тези хора е поел своята отговорност за това нещо и това, че обществото по някакъв начин може да не го одобрява, съвсем не значи, че този човек за себе си не се чувства прав.
Замени ли онзи стар спор за строги мерки срещу такива, с който така битуваше обществото ни месеци наред от затварянето на Витоша през пролетта и всичките там мерки, мантри и заплахи от страна на властите? Заменен ли беше този спор сега с спора за ваксините всъщност?
Частично да, но така на моменти продължава да се посмука от различни краища в стария спор. Поне за мен най-нагледното нещо е да давам пример и даже стана спор доколко може да бъде екзотичен един пример с държави, които нямат никакви мерки, като едната крайност, и държави с невероятни затваряния. Ето, например, с най-тежък локдаун в света беше Израел. Три много тежки локдауна направиха, те си затвориха летище, всичко, което не попречи Израел да удари световният рекорд по брой позитивни хора на човек от население. Това е едната крайност. Другата крайност, веднага ще дадем пример за една европейска държава, като Беларус, например, която няма никакви мерки, никакви. Да, има болни, разбира се, има болниците, има хора, но няма хуманитарна криза, няма умиращи по улиците, няма национална катастрофа. Щеше да се разбере, ако има национална катастрофа. Много хора живеят в Беларус, има дипломатически представителства, посолства, няма хуманитарна криза в Беларус. Друг пример, който беше показан много пъти за държави без ограничения или много малко ограничения, като Швеция. Швеция обратно има доста позитивни хора и изключително ниска смъртност. Швеция всеки ден докладва PHS 8-10 хиляди, може да се види статистиките, и смъртност от типа на 20, 25, 30, 40 души, което в съотношение спрямо нас е безкрайно ниско, и по-скоро ние трябва да се запитаме защо преди пандемията бяхме на първо място в света по смъртност или от първите места, но в Европа категорично, И дали пандемията просто не отвори кутията на Пандора да покаже, че нещо не е добре в здравната ни система или в начина на живота на населението. Това е основен проблем. Обратно ще дам пример за държави, които са дисциплинирани държави, като Нидерландия, като Белгия, Германия, Великобритания, дисциплинирано население, което спазва правилата, не е разхайтено в кавички като балканството такова. Същите тези държави продължават да имат огромни рекорди по отношение на позитивност. Защо? Защото големия спор е дали обществените места са местата за разпространение на вируса или семейна обстановка, където хората са близки, имат интимности, ако щете, не в пълния смисъл на думата, но хората се прегръщат, целуват, хранат се заедно, като се знае, че всяко едно семейство в себе си съдържи членове на друго семейство, които се виждат помежду си. Нали, имат много общи роднини, общи места за посещение, и дали това не е начин на основния за разпространение.
Поверигата.
Това може би е причината да става по-бавно, пък за сметка на това абсолютно сигурно.
Е тук, сега, мерките, къде да ги сложим в тази поредица от примери и планираното, разбира се, разпускане? Видяхме светлина малко, да, намаляване на процента. Вие от кои сте?
Аз съм твърдо за липсата на мерки, защото продължавам да твърда, че огромната част от населението се е срещнало с вируса и не би следвало да изпитваме този страх в тази степен. Нали, имаме много спорове тук, задочни, разбира се, с здравните власти, доколко едно посещение в пътуване в градския транспорт е по-опасно от посещение в магазин, някакъв, който да работи. Нали, много пъти се казва, че училищата са проблем, защото един и същ въздух се диша от много деца едновременно, само че същите тези деца са в много големи групи постоянно навънка. И в момента, когато не са на училище, по проста причина, че няма как тези деца да останат повече от 2-3 дена зад включени в къщи, тези деца се срещат, може би не в толкова големи групи, от по 25 деца, но по 5, по 6, по 8 срещат постоянно, което автоматично значи, че в рамките на 1-2 седмици би следвало това нещо да се покаже като ръст на позитивните.
Тоест, така да го кажем, ако сега след четвърти, когато се връщат част от класовете, по-големи ученици, усетим 2 седмици по-късно бум, ще знаем, че това е причината.
Вероятно ще е така, но ето, не очаквахме един бум 2-3 седмици след Коледа и Нова година, ако си спомнете. Нали,
заради празниците.
Заради празниците хората се събираха, вярвайте ми, събираха се в големи групи на много, как се казваше, неразрешени места, неразрешени от властите, и продължават да го правят, разбира се, но за момента бум няма. Отминаха вече тези 2-3 седмици след празниците, но бум няма. Така че аз като изключителен твърд радетел на груповия имунитет, колективния имунитет, много ми е обидно да чувам понятие като стаден имунитет, ние сме били на стада на етапа диопитеции, астеопитеции. Нали? От този момент нататък сме група или колективи. Така че колективният имунитет смятам, че започва да сработва и те първа ще би следвало да очакваме по-добри резултати.
Добре ли е все пак да се тестват учениците, не само учителите, или представителна извадка някаква, за да имаме картина и да действаме, дори не е така централизирано. Една Германия, ако не греша, действа по райони.
Да.
Ако някъде се забелязва по-сериозен бум, там да се вземат мерки.
Ако властите искат да имат информация, защо не? Нека да си тестват хората. Докъде въпросът, че тестването на хората и доказването на позитивност по отношение на даден индивид може да има обратен ефект. Този човек вариант трябва да хукне към болницата. Категорично смятам, че голяма част от болничните легла в пиковият момент бяха взети от хора, които не би следвало да са в болница. Болницата би следвало да е човек, който действително е болен, има нужда от болнична помощ. Обаче много от хората се оплашиха. Друга част от оплашените се заключват в къщи в изключително тежка параноя, което е фактор за отключване на каквото се сетите друго. И аз четох наскоро много хубаво ревю за психичното здраве и ефекта му на това давление върху психиката на много хора, защото далече не всички са с желязна психика и издържат това напрежение.
Щетата е сериозна.
Точно така. Друга психическа щета е на хората, които в момента не могат да работят. Ние не сме високо индустриална, да ме прости премиера, но в никакъв случай не сме високо индустриализирана държава и не може да се каже, че 90% от хората работят в производството и всъщност няма проблем да си работят и да ходят на работа. Много голяма част от хората са заети, има огромна част в сферата на услугите и те в момента просто не могат да работят. работят. Нали, ще изключа момента спорове в обществото, какви са цените, дали е било редно, дали всичко е било. Но от тези хора са си изкарвали прехраната, продавайки и работейки в кафенета, ресторанти и хотели. Нали, като говорим за логиката в ресторантите, много моля, кажете ми за тази логика. Ресторанта на хотела няма проблем. Там едни хора
другия
се...
ресторант.
Да, другия ресторант, който няма хотел, има проблем. Не мога да се сета каква е разликата.
Продължаваме с отговора на този риторичен по-скоро въпрос след кратка рекламна пауза, когато ще очаквам и нашите слушатели с въпроси към професор Чорбанов.
Реактивно. Реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Продължава разговора ни с професор Андрей Чорбанов тук в нашето студио. Всъщност завършихме с риторичния въпрос за мерките и бизнесите, които пострадаха в рамките вече на второ сериозно ограничаване на работата на заведения, ресторанти. Казвате, че вашата категорична гледна точка, че отварянето, когато и да е, спори се сега на фона на протестите на ресторантьорите, кога ще се случи това отваряне, няма да се отрази драматично.
Ще бъде пресилено да кажа, че съм категоричен, защото категоричността е нали, функция на някакъв фанатизъм. Естествено, че не може да се каже със сигурност, но опитвам се да проявя здрава логика. Ако в един хотелски ресторант за празник, разбирате, са събрали повече хора в хотел и в този ресторант се сервира сервитьора, спазвайки мерки, групите от хора на маси, колко да бъдат, 8-10 максимум. В този ресторант няма проблем, защо в съседния да има. Освен това, нали, забавляват се доста хора с идеята за часовото работене на вируса. До 10 часа вируса спи скрит някъде дълбоко. В 10 часа излиза, защото тогава трябва ресторанти да бъдат затворени. Нали, логиката, че хората, като изпият повече алкохол, ставали по-близки, уважават се, нали, и свалят социалната дистанция, което малко ми е трудно да си го представя, знайки чудесно какво правят скритите хора в момента, които не са в официалните такива, така наречени ресторанти. И на практика се случва същото. Да, действително, едни такива места за посещение биха били проблем, но на този етап, след като една година вече тази пандемия присъства в нашата страна, хайде, март месец станат една година, но 10 месеца има такова постоянно разпространение, ми е трудно да си представя, че има семейство, група или хора, които все още не са се срещали с вируса. Аз поне не познавам около мен колектив работен или семейство, които да са нямали поне един болен.
984-983-02 преди това, разбира се, ефирния ни телефон, на който очаквам в действителност тези от вас, които имат реални въпроси, практически или по същество или теоретично към професор Андрей Чорбанов, да ги зададат. Вече имаме слушател в ефир. Професоре, сложете едни слушалки, за да чувате и вие. Здравейте, добър ден!
Здравейте, добър ден и за вас!
Малко слабо ви чувам.
Ами сега ще говоря по-силно.
Хайде, кажете какво ще питате професора.
Към 17 март си мислех и писах един SMS. Надявам се интелектуалците да оставят и знаещите, да оставят властта да греши, за да я народа свали. А на 4 април писах: о, ви, Бойко Борисов, всички ги надхитри. Въпросът ми е, можеш ли това огромно говорене по медиите за този вирус да го нита и така нататък, да греши властта, да я остават да греши интелектуалците?
Упрека към медиите ли? Не разбрах, ние тук коментирахме в кратката пауза.
Не, всички интелектуалци там в София, които се изявяваха вакцинирани днес.
Кажете ми, вие ще се вакцинирате ли? Имате ли някакви притеснения?
Не, никакви притеснения няма. Не спазвам мерките, не желая да нося маска, но все пак се пази, да не ме хванат, че не нося.
А да не ви хванат, че не носите, а не да не ви хване вируса.
Да. И може да се вакцинирам, когато след 10 години или 5 още го има този вирус и аз стана на 65. Може тогава.
Сега ще задържите, ще се възползвате от правото на избор.
Крева.
Край вас да, болни да. Има ли? Край вас болни има ли? В семейството?
Близки? Не.
Не сте го видял от първо лице. Добре.
Не съм... Да.
Благодаря ви за този политико-вакцинационен и там друг коментар. Въпрос не чухме към професора. Дали имаме още един слушател? Здравейте.
Да. Добър ден. Здравейте. Иван Тодоров, казвам, имам конкретен въпрос към господин Чорбанов. В Фейсбук, в свой пост беше написал, че без мерките вируса ще отмине 3 до 4 месеца. Още ли мисли така? Дали и каква, как би коментирал испанския грип? Той е продължил 2-3 години.
И отнел доста човешки животи,
България,
да.
България, да, жертвите са около 50 000 човека. Трябва ли да дадем 50 000 човека жертви отново, за да проверим неговата лежерна теория?
Така, добре, благодаря ви за този въпрос. Още един слушател, ако е на линия, да чуем и след това ще дадем
възможност.
Здравейте.
Аз нямам въпрос, ще бъда съвсем кратък. Професор Чорбанов си задава въпроса защо ограничителните мерки не важат за хотелите за ресторантите в хотелите, а важат за всички останали. Отговорът е много прост, господин Чорбанов, защото тези хотели са строени с големи кредити. И интереса на банките е те да работят, за да могат да им плащат лихвите и да плащат парите. Благодаря ви.
Добре.
Няма с никаква епидемия.
Благодаря ви. Слушател, може би още един, надявам се, с реален въпрос. Здравейте. Може би ето сега прехвърля Боян Кокудов следващия слушател. Здравейте, в ефир сте.
Ало.
Здравейте.
Пазвам се от Кипър. Дали ще мога да задам един въпрос на професора?
Давайте.
Значи въпросът ми е тинейджър прекарал COVID преди 2 месеца, само без мири за една седмица и възвръщане на симптоми, този път без мирис и без никакъв вкус. На какво може да се дължи?
Притеснена сте. Важен е отговора, който след малко ще чуем от професора. Кажете ми, какво е положението в Кипър? Там вакцинират ли ви? Използвам повода, че сте на линия.
Кипър вече е трета фаза. Вакцинират се масово хората. Няма толкова против вакцината, колкото в България. Всичко е наред. Тук разхлабват мерките. Бяхме в локдаун, между другото. И Кипър е една от държавите, с която излезе от червената зона. Много добре.
Вие самата вакцинирахте ли се или чакате още ред?
Не съм се чакам. Чакам, иначе бих се вакцинирала с удоволствие.
Добре, благодаря ви наистина за това включване. Радвам се, че ни слушате и в Кипър. Друг слушател има ли на линия, за да поемем още въпрос 2 и да имаме време да им отговорим бързичко? Здравейте, в ефир сте.
Добър ден. Искам да задам един въпрос, който така е много интересен на мен. Не знам дали професор ще може да говори.
Давайте.
Защо в държавите с най-строги мерки има най-много заболели, нали, визирам Англия, Германия, където там мерките са брутални?
Мнозина се задават този въпрос, така че ви благодаря, че и вие го изрекохте в ефир. Вие лично бихте ли се вакцинирал? Използвам повода да попитам.
Ами не бих се вакцинирал, защото просто не им вярвам, по-да ви кажа.
На кои? На ваксините, на властите, на кой?
По-скоро на властите.
И оттам.
Да.
И оттам и на ваксините не им вярвате. Добре, благодаря ви.
Да,
активни,
да.
Както винаги. Не можем, разбира се, всички въпроси да съберем, пък имаше и коментари такива. Да отговорим на тази дама, притеснена от Кипър, за тинейджера, който може би е тук в България.
Това ще се постаря да отговоря на всички. За дамата... Доказано е, че при доста голям брой хора, не шокиращо голям, но сериозен процент от хора, вируса може да персистира доста време в организма. А причина за това е, че много голям брой клетки и тъкани експресират този рецептор, през който той прониква и може да се задържи в тези тъкани, без да предизвиква патогенеза в човек. В смисъл човек да се чувства здрав, вече оздравял, но вируса да е в него.
Колко дълго така?
Някой път с месеци. няколко път с месеци. Пак ще кажа, не е при далече, не е при всеки, не е при всеки втори, пети, но да кажем, може да бъде при всеки 20 или всеки 30. Това е причината след даден период от време човек отново да може да има тези симптоми, като междувременно той не може да бъде детектиран, защото доказването на вируса става чрез проба, която се взима от носоглътката, а няма как да се анализират всички тъкани. Вече има много научни изследвания, които показват, че вирус открит в различни тъкани органи. Но като буквално скрит, да кажем, от имунната система, за да не бъде съответно ограничаван. Това е причината за много от реактивациите да се смяташе преди, че може би са повторно заразени хора, всъщност не са повторно заразени. Най-вече става дума за реактивация на вирус, който присъства в клетките, но в крайна сметка...
Там си е и колко точно пъти така може да се активира?
Няма до момента информация. Сега, явно това се случва по-често в хора, нека да кажем, с по-слаба имунна система. Отново ще направя вметката, че между 3 и 5% от световното население реагира слабо на вирус. Реагира слабо или никак. Това е доказано не само на този вирус, на всички вируси, просто специфични генетични особености на конкретния индивид. Но не е нещо, което не се е случило и дупът, така че не би следвало хората безкрайно много да се плашат, че се получи отново, не отново инфектиране обикновено. По-скоро се касае за едно такова реактивиране на вируса. На последния въпрос ще кажа, да се опитам да отговоря за затварянето. Смята се, че при тежък локдаун, когато са ограничени хората изобщо да не контактуват масово помежду си, става едно натрупване на нека да кажем, на негативни хора по отношение на вируса и при отварянето му много бързо в една общност той може да се разпространи така изведнъж, защото хората изведнъж, отваряйки тези локдауни, опитва да компенсира частично това затваряне, докато при липсата на затваряне хората живеят стандартния си живот и вирус се разпространява доста по-бавно и доста по-плавно. Точно така. По отношение на първия коментар, благодаря на господина, че чете всичко, което пише във Фейсбук. Това е много любезно от негова страна. Вече трудно да кажем какво ще стане, можеше да стане, ако нямаше мерки, защото вече мина над година, в които сме в тези мерки. Да, продължавам да смятам, господине, че след 3-4 месеца ние щяхме да свършим с разпространението на вируса в много голяма степен, поне. Може би щеше да има отделни тези неща. Не можем да кажем на изус дали щеше да има жертви, мисъл повече или по-малко. Ето в момента с мерките имаме определен брой хиляди жертви. Никой не може да ви го каже на изус, че щяха да бъдат повече. Отново ще дам за пример държави, които нямат никакви мерки. Продължавам да казвам един и същ пример и е хубаво, който не вярва да повери. Отворете, която искате, туристическа агенция и вижте за всички държави, за които се предлагат директни чартери, в които няма никакви мерки, никакви ограничения. Там хората не боледуват. Да, действително, това са държави от третия свят, но това са държави, които са много по-бедни, с много по-нисък социален статус, с много по-слаба здравна система. Ако в тези държави имаше каквато и да е хуманитарна криза, щеше да се чуе и да се разбере. Няма как това нещо да се избегне. Държави като Египет, държави като Танзания и така нататък. Но Беларус е типичен пример за една европейска държава, която се пак граничи с държави членки на Европейския съюз, като Полша, например. Нямаше как да не се разбере, ако там има хуманитарна криза, умират хиляди хора. Сравнението с испанския грип е доста така, нека да кажем, неподходящо, защото това е съвсем друг патоген, много смъртоносен. Такова нещо може да се случи с свинския грип. Смъртността беше много висока, но слава Богу, той се приключи много бързо, той се самоограничи.
Искаше ми се още и по същество въпроси да чуем, но вие и ние увлечени от разговора, пък и хората, желаещи просто да коментират, така взеха думата на онези, които може би са чакали с реални конкретни въпроси, свързани с вакцинацията. На финала ваксината, която вече при вас е пред тестове, чакате разрешения за такива, трябват сериозни инвестиции, ако тя ще се превърне в продукт, може би 10, колко, 15 милиона или по-.
Трудно е да се каже, зависи от вариантите. Да, 5, 10, 15 милиона горе-долу сметката. Трябва да кажа, че когато човек е притиснат от обстоятелствата, намира всякакви колаборации и помощ от различни групи по света. Ето, например, компоненти на нашата ваксина, ни компоненти бяха направени в Дания. други компоненти на ваксината в момента се правят в Великобритания. Сключихме договор за тестване на ваксината с университета в Шанхай, който има реалния вирус, с реалните възможности да бъде тествана истинска ефективност. Иначе казвам, имунизирате ни животни и после ги заразявате да видите какво се случва с тях, с
това
реалния вирус.
Това е тест на терен, да.
Абсолютно. Реален. Да, това е доста по-смело тогава човек може да подходи с клинични изпитвания, да кажем, без да поеме рисковете. Именно това е причината при сегашните клинични изпитвания на тези ваксини да подходиха доста по-въздържано изследователите, което е нормално, и много от възрастовите групи или пък рисковите групи не бяха включени или много малко включени, за да не се поеме риска. Именно за това, нямайки бремени жени в групите, не беше редно да се казва, че личните лекари трябва да преценят дали да се имунизират или не. Крайна сметка, те не са тествани и въпрос на преценка на самите хора, дали да поема този риск.
Тоест, след месеци можем вече да видим пътя и,
точно така,
и съдбата, и според
точно така,
интереса
точно
на производител.
Именно, реалното време от имунизирането на много хора ще покаже, аз лично, признавам си, не бих искал аз да бъда в тези групи, и затова ще обърна поглед леко на юго-исток към обетованата земя, за да видя там какво ще се случи след тази масова имунизация.
Професор Андрей Чорбанов, благодаря ви. Успяхме на голяма част от въпросите, които се ширят, да дадем отговор. Надяваме се и така в следващите месеци да уважавате отново ефира ни. Мисля си, че ще има какво да бъдете питан от нас и от нашите слушатели. Благодаря.
Най-голямо удоволствие.